I kaj ti?
Vprašanje, ki ga postavimo svojim belokranjskim kolegom v pričakovanju odgovora, ah, nič baš. V podcastu Kluba belokranjskih študentov pa nam ta odgovor ne zadostuje. Pogovarjali se bomo z zanimivimi belokranjci, ki imajo kaj pametnega zapovedati. Ura je 2 decice špricer in začenjamo s prvim belokranjskim podcastom.
Mitja, kaj ti?
Pa evo, Blaž, končno smo se uspeli nekako skladiti, ne?
Da.
Evo mene, ne?
Si pršel, si nas pripeljal, izčuril
obodno. Sem lepo mirna vožnja, vreme je odlično in evo nas na mesto zločina.
Da. Evo, za vse, ki ne znate, danes je z nami Mitja Žugel, mladi trsničar, vinogradnik, organizator Dana športa na Pungartu in evropski podprvak slovensko vinsko reprezentanco, torej same dobre stvari in o vsem tem se bomo danes tudi pomenili. Prej sem omenil, mladi trsničar, to pomeni, da imate doma trsnico in daj ti reči meni, pa vsem, ki poslušajo, kaj sploh je trsnica?
Zdaj tak, tebi lahko ja to govorim, sam da. Mogoče komu drugemu bolj težko. Se pravi, trsničarstvo, trsnica, to je nek začetek zgodbe o vinu. Se pravi, tukaj se naredi ta sadika, ki pol ti kupiš oziroma posadiš in ti rodi to rujno vino.
Da. Torej vidite sadike od trte, torej trsne cepljenke se reče.
Tako, ja. To je, se pravi, to so ti cepljenka, to ti je sestavljena iz dveh delov, imaš to osnovo, spodnji del in zgornji del, ki dobiš to, cepiš sorto gor in to ti pol nastane ta.
Spodnji del je ta odporen na trtno uš, ne, ki je koliko, 150 let nazaj opustošila trtja tako. Po celi Evropi in so prinesli ameriško podlago, cepli gor naše evropske vinske trte, to pomeni, to so te, ki se jim reče, rumeni moškat, Sauvignon,
Frankinja. Tako, ja, imamo pester izbor, da. Seveda. Tega ogromno, imaš tudi pol med samih, po samiznih sortah, imaš toliko različnih klonov že, da ti, če bi rad nekaj dosegel, moraš se res spustiti v to in najti pravi klon in vse ostalo, da pol priješ do tega, kaj bi rad imel v kozarcu.
Imaš kako številko, morda koliko različnih sort, če postimo klone namero, samo sort vi delate prva z doma?
Pa lej, pri nas recimo zdaj, recimo v zadnjih parih letih, kako smo ta sortiment spelali, je prišlo tam nekaj do 20 različnih vinskih sort. S tem, da smo pa lansko leto, si bil tudi del te ekipe,
da.
Ko smo posadili en nasad novi, to je zdaj neka moj hobi, bom rekel, tam smo posadili mi te tolerantne sorte, bolj ko ne, in jih je okrog 140 različnih. Ampak to je čista specifika, to ni za vino, to je bolj za zobat,
Brajde je to.
Brajda, debele da. Jagode, kot jajce debelo, zelo zgodno, zelo pozno, brez pšk, pa odporno proti prenos pri uidiju in tak dalje.
Pa ne treba manj špricati, če imaš nek vikend, pa te ni vsak teden tam.
No da, se to je mišljeno, to ni mišljeno, da boš ti zdaj to posadu pa nasade imel iz tega, to je mišljeno tak bolj, rad bi šel na vrci, vtrgal en grost,
da.
Ta je tak za nakrožnik lep, zelo zgoden tako, evo, super, prišli so k meni na obisk, evo, bom in že ponudil grost.
Da. Tako. Pa zasadeš tam zraven terase, imaš senco in še onih par grozdov. Ki ti uspod zraste, ne?
No, točno to, tako kak si rekel, pa še enega hladnega špricera ponudiš, ne, pa se takoj si veseli.
Evo pa to, ne. Evo, kaj ćeš boljega, v senci vinske trte špricer pita ali pa samo vino?
V dobri družbi.
Dobri družbi, tako sem pozabil, da, si mi lepo dopolnil. Delate še kaj poleg trsnice, torej cepljenke?
Seveda se pravi, vse kaj se tiče vinogradništva, imamo tudi okrog slabe 4 hektare vinogradov. Večinoma te vinograde obdelujemo, grozdje prodamo. Gre se tudi za to, ker posledično so to določeni matični nasadi, To pomeni, da mi v teh matičnih nasadih nabiramo pol te, kot smo že prej rekli, cepiče, da cepimo pol na te ameriške podlage. Imamo tudi lastno proizvodnjo teh matičnjakov oziroma podlag, se pravi, tega imamo tudi okrog 2,5 hektara, recimo, tako da je kar, no, je kar, je pa tukaj ena stvar, recimo v tem našem poslu, tu je ogromno ročnega dela, se sam znaš tukaj, kaj se tiče matičnjakov, trtja, pa ok, trtja še do neki trsne cepljenke, je ogromno ročnega dela, ogromno delovnih ur in rok rabiš tukaj.
Se bolj tu obračate na sezonsko delo, družinske člane?
Eno s drugim. Eno s drugim, ja, kombiniramo, tako da je na koncu zrihtano v nulo.
Pa problem je tudi, ker so te, kako bi rekel, viški dela, ni konstantno, ne, koliko rabiš ti delovnih ur, se to spreminja,
da,
glede
tako,
na sezono pa...
Tako, pride obdobje, ko delaš, ko rabiš ogromno rok, pride obdobje, ko lahko recimo jaz, ja pa Ate sami podelamo, tako da kombiniramo, zaenkrat imamo eno pridno ekipo in smo zelo zadovoljni.
Kako se prodajate svoje cepljenke?
Zdaj, če ti rečem, Beli krajini vse manj, da. To sam znaš, se vidiš, kak je, zdaj, ko se pelješ proti Vidoščem, je vsako leto manj zasajenega, ne? Tako da ja, baziramo večinoma, bi rekel, od 85% proizvodnje, da gre v tujino. Se pravi, to so pa države, vse od Italije, Mađarske, Češke, Avstrije, tudi do Srbije, Bolgarije, ne? Kam se da, sam da gre, ne. Kaj se tiče pa slovenskega trga, je pa problem vinogradništvo, ni zanimanja, ni obnov, večinoma se seka, mlajše ne zanima, ne, super je, če v kozarcu, težko je glede samega sloga življenja, da bi delal tako, je bilo prej, ne. In da, posledično se to nekaj na manj še proda, ampak večjih obnov pa ni.
Pa problem so tudi za te neurja, toča, pozebe, pa zadnjih letih korona, ki je ful prizadela marsikerega vinara zaradi pač odkupa te vina, ne, gostilne zaprte, ni dogodkov. In se ta račun tudi kar dost pozna na površinah, ne, zasajenih.
Da, sigurno, kak tak manjši, ki nima recimo nekega tržišča razvitega, je bil tukaj kar tepen, no, bom rekel. Drugo je te večji, ki imajo stalne odkupe, mogoče preko kakih trgovinskih ali pa kaj takih odjemalcev. Mi je bilo mogoče lažje, sem še skozi, tukaj je ogromen podarek bil na gostinstvu, ki je bilo pa vse skupaj nič, no, ker so bili primorani biti zaprti.
S kakimi izzivi se posočate pri vas v Trsnici?
Trsnica, to je... Ne vem, koliko se ti spomneš, vi ste bili tudi Trsničar.
Mi smo tudi imeli,
ja, da. Tako, no, sam, to je čista specifika tudi. Od začetka do konca, vsako leto se nekaj naučiš novega, nekaj te tepe, probaš drugo leto drugače, pa te spet šokira, ogromno si tu odvisen od vremenskih razmer, ne. Tudi poleg tega ti moraš znati, da je tukaj ti... To je narava, se pravi, ti daš dva dela skupaj, to se spoji, prava vlaga, prave temperature, čas, znaš, to je ogromno teh dejavnikov, ki vpliva non-stop, da prideš ti do končnega izdelka oziroma da si zadovoljen z končnim izdelkom. Ja, tudi recimo pol na njivi, ko imaš to v Trsnici, je večji poudarek teh bolezni, ker imaš, je pri tleh niže na grobikih, ne, in je izpostavljen toliko bolj prenospori, tako da recimo to vreme v tem trenutku, ko je zdaj, je kriminal za to.
Da.
Se pravi, včasih moraš tudi s teh sistemi, ki jih ponavlja dvakrat na teden, konstantno, da se boriš proti tem boleznim.
Da, visoka vlaga, da, visoke tako, temperature.
Odlični pogoj za razvoj.
Da, in imaš probleme na vseh koncih, tako ko jih trtijo.
Tako, no, vse je. Res je to, ja.
Kaj pa, recimo, zadnjih par let, ali pa že, ne znam, daljše obdobje se, kaj bi rekel temu, država oziroma zakonodaja nagiba k temu, da se ukinjuje razna ta sredstva, aktivne spojine, sredstva, to so razni herbicidi, fitofarmacevtska sredstva. Kako se to pri vas pozna? Kak je vaš pogled na to?
Prilagoditi se moraš. Mm-hmm. Enostavno se moraš prilagoditi. Določene aktivne snovi ti vzemejo nadomestki in mogoče tudi niso tako dobri kot naj bi bili, no, in se boriš, pa če enostavno moreš, ti se moreš zaščititi in to je. Je pa res, tako si rekel, zdaj sama država, da še to povem, letos recimo sem tudi ponoven član odbora trsničarstva Slovenije in z tega vidika, kaj se tiče trsničarstva, je zelo majhno, to je mali krog ljudi in zdaj država mogoče tu nima niti posluha, ali pa kot za vinogradništvo tudi, mogoče ni ne razume, premajhni smo, ne čuje se nas. Ne? Mogoče druge panike, ki so bolj obširne, laže pritiska na samo državo. Mm. Ne? Mi smo pa pač manjši, ne? Manj nas je manjša količina kot tudi vinogradniki in mogoče tudi sami krivi, da nismo bolj složni, ne? Ampak da, ni najboljše. No?
Da se to pozna, vsako stvar, ki te vzemejo, moraš nekako nadomestiti, lahko to ponavadi to pomeni, ne, in finančno večje zalogaj in več delovnih ur.
Res je. Ja.
Manjša učinkovitost, tako da treba iskati pol neke alternative.
Treba iskati nove rešitve in boriti se. Tako smo navajeni.
Da, nego kaj pač smo. Kaj pa pridelava ekoloških cepljenk? Zadnjič, jaz na faksu, ki se v teh stvarih učimo, je bo to zadnjič ena debata, ekološke cepljenke, je to sploh mogoče, zakene, tak da, pač, kak ti to
prvi vidiš? Vrsti, ja temu ne bi rekel ekološke cepljenke, bi da. Mogoče bolj primeren naziv tolerantne, interspecifične, pa pivi sortene, sej to, govorimo o temu. Uh-huh. Zdaj, stvar je v temu, to se je ogromno povečalo, zdaj s temu, ker so je država sprejela ta, jih je dala v register, se pravi, zdaj imaš dovoljenje, da ti to posadiš in prideluješ. Zanimanje je, marsikdo vpraša, oziroma ja bi zdaj to posekal, pa ja bi rad enega belokranjca iz te sort, sam to ne gre. Mm. Pač ljudi bojo mogli dojeti, da to ni isto, ne, in se s tem sprijazniti. Ne boš si ti rešil tudi, mislim, ogromno napak je, napačnih pogledov, ne, ker recimo ti imaš te sorte, in jo ti posadiš, ona je odporna, je tolerantna, oziroma tako bom rekel, je tolerantna, ni pa odporna. Uh-huh. Dejstvo je, glede na razmere, kake so, bi ti mogel njo dvakrat do trikrat letno poškropiti, obvezno proti škržatu. Ne?
Da.
To so mogoče določene stvari, ki so jako pomembne, pa se jih ljudi še v tem trenutku ne zavedajo, ker če se bo to masovno sadilo, pa ne obdelovalo tako bi treba, bojo prišli neke druge bolezni, ki bojo lahko še hujše, da. Kot so trenutno. Ne? In da, kaj se tiče, je perspektiva vsekakor, ja pravim, probej za enkrat en del, pa vidiš, pa pol se odloči, ker vinogradništvo, znaš, ti posadiš zdaj, čez 5-6 let imaš šele v kozarcu, to traja, to ni čez noč. Ne? In zdaj neke velike premike tu delati, boj previden. Tako da, probej za kake lege, primer te, če imaš obmejne ali pa kaj, ki je teže zaškropiti na terasi ali pa bilo kaj, si prilagodi, probej, pa boš videl, pol se pa odloči pa zaleti. Ne? Da, nekaj pa z glavo, če zid, če si videl, da en v Nemčiji ali pa Švici je to že 20 let probava, pa je to vse super. Prvo probej, tudi probati je treba samo vino. No?
Da, itak, pa ne moreš te trte zdaj saditi tam, ko bi koruzo sadlo, ne? Seglih mora biti lega za to primerna in seveda, kar dosti ljudi ne razume ali pa ne zna, ni toliko poznano, moraš imeti znanje, moraš ti znati to obdelati na ustrezen način, ker če ti narobe skrbiš za trto pa za rastlino, pa se ne, vse ti lahko se ti direkt kontra obrne, pa še slabije.
Da, tu bi se strinjal, s tabo lahko je kontra efekt takoj, pa boš na koncu razočaral, da boš vse posekal, pa si spet na nuli, ne?
Da, definitivno. Kaj bi pa mogoče komentiral stanje vinogradništva pri nas v Beli krajini? A pa vinarstva in vinogradništva.
Vinarstva in vinogradništva.
Itak z roko v roki te dve zadeve.
Ni dobro. Rekel bi, ni dobro in tudi za naprej, če bo šlo tak naprej, bo zelo slabo. No? Tak bi rekel. kaj se tiče vinogradništva v Beli krajini, ja bi rekel, ogromen je, ogromen potencijal imamo, sam ne vem, če ga znamo izkoriščati. Ne znam točno si razložiti, kje je problem, ker če pogledamo ostale regije, Brice, tudi Štajerce po novem, pač oni delajo zgodbo, oni peljejo, oni grejo, to je neverjetno. In zdaj, če pogledaš pol hitro, tudi tukaj, mislim, Belokranjce, ja mislim, da smo mi na enem mestu obstali in ne gremo naprej, ampak gremo sam korak, počasi korakamo nazaj. No. In tudi prej, ko smo se včasih smo se smejali pod Gurcem, Cviček, levo, desno, zdaj se mogoče mi lažje zamislimo, pa njih pogledamo, pa se začudimo, ne, kaj oni delajo.
Časi, ko so imeli samo Cviček, pa niti ne je tako dober.
Tako.
Zdaj so pa poleg tega Cvička, ki so ga skozi imeli, ponudili še penine, še sortna vina, ta suha sortna vina, ki se zdaj tako posod iščejo in prodirajo širom države, ne, in so poznani. Prideš v Ljubljano, pa zihr bojeno dolensko vino bilo.
Da,
so,
vidiš.
Tak sem jaz zdaj, recimo, srečal že posod.
No, to ti je eno taka zanimiva stvar, recimo Cviček, ko so rekli skozi smetličani, ko se sodijo pere, pa oni naredijo cvičkarijo iz tega, ne, sam žal, lej, oni so Cviček zelo dobro spromovirali, mogoče so si ga tudi sami med sabo zbili, samo ceno, ne,
da.
So pa dojeli tudi, da iz tega ni takega spet, mislim, je masovnica to sam. Če češ ti delati nekaj na kvaliteti, moraš da to vseeno nekako na stran pa iti z nekih sortnih vinih, ki svet lažje dojame pa popije pa večje zanimanje, ne. Tak da oni, Albijana, Colnar, to so vinari, pač ne znam, kaj da ti rečem, se pravi, to, koliko je blizu, pa kake stvari oni delajo, pa če pogledaš naš čez Gorjance, ne?
Da.
Pač velika razlika, ne?
Pristop k celemu procesu, od začetka do konca, od trte do kozarca, ne?
Uh-huh.
Ja, imajo naštudiran in delaš na temu, bi rekel, da tukaj imamo mi največ za narediti, ali prvo promocijo pa pol.
Pa ja bi rekel, zdaj, da se vrnemo spet k temu, kaj si me vprašal, se pravi Bela krajina, kaj je tu narobe, zakaj ni zanimanja, ne? Ja mislim, da je problem tudi nekako samem razmišljanju nas Belokranjcev, ali gremo v svet, nihče neče probati doma, ali smo tak majhni, ali ne znam, ali si ne upamo. Mogoče si tudi ne upamo, ne, določeni, da grejo, delajo, ampak si ne upajo neki korak več narediti, ne. Ali nismo dost povezani, ker dejstvo je tudi, če mi ne bomo začeli razmišljati, da bomo skupaj vlekli ta voz naprej, da to ne bo nič dobrega. Če bomo gledali sam samostojno, individualno, ne bo šlo dolgoročno, ne. Mi, da. Če čemo regijo dvigniti, bomo mogli stopiti skupaj, pa pelati to naprej. Tak so to odlično naredili Brici, zdaj delajo tudi to Štarci, so to zvezo prijavili. Tak da, ja mislim, da tukaj je tudi ena stvar, oziroma priložnost, da se mi vsedemo za mizo in povemo in gremo skupaj naprej. No.
Da bistvo dvignemo prepoznavnost Bele krajine in naših vin, da povežemo sodelovanje med pridelovalci in tudi pol s ponudniki, ne. Pa da se ponese ta glas o dobrih vinih dalje, čez Gorjance.
Da, res je. Pač ti moraš, mogli bomo dojeti, da če gre enemu dobro, da bo posledično šlo tudi drugemu, ali te bo, ali boš imel ambicije, ker je on dober, avtomatsko bo in tebe motivacija vlekla, da si dober oziroma še boljši, ali boš posledično, ker bo on pripela avtobus, turiste bojo prišli tudi mogoče ne prvi, ampak drugi k tebi. Prepoznavnost, tako si rekel, recimo, če bojo zanimala vina od soseda, bojo tudi tvoja vina zanimiva, ne, eno z drugim.
Mm-hmm.
Eno z drugim, no.
Kaj pa, zdaj, ko smo tu pogovarjamo o prepoznavnosti, promocije, tak, kaj pa recimo vinska vigret? Ta en festival, ki je tukaj znan v Metliki, pa da, Ne, kaj imaš, kako je to možno vigrati?
Da, vigrati, ne. To je ena stvar, ki je lice oziroma obraz metlike vinogradništva, pa če pogledamo, kaj je bilo letos oziroma na kak način se vse to dogajalo, ni dobro, no. Ni dobro in te stvari se bo mogle sigurno spremeniti, ker če rečem skoraj, to je žalostno, kaj je bilo, no.
Recimo, mi dva metličani ta teden na jurjevanju smo bili res presenečeni, saj jaz sem bil pozitivno presenečen.
Tako sem rekel, pač ti prideš na dogodek in vidiš, da stvari štimajo, ne? Ti vidiš, da stvari štimajo, to so malenkosti, ampak zadeva je dodelana. Kaj se tiče pa same vigredi, je bilo pa vidno, da nima repa, nima riti ni glave, ne? In tako sem rekel, pač metliki se bojo mogli, določeni ljudi oziroma se bojo mogli vse za isto mizo pogledati v oči in si povedati stvari, ne pa delati za hrbtom, ker to, kaj se je letos dogajalo oziroma na kak način so se stvari pelale, to je žalostno. To je zelo žalostno in tak festival vinski, kot pravijo, največji vinski festival v Sloveniji, ja ne znam, če lahko drugo leto rečeš oziroma napovedaš na tak način.
To može zdaj. Tako da je, bo treba tako celo promocijo belokrajinski vin, pa bele krajine, tudi vinsko vigret, močno premisliti, prilagoditi, spremeniti, posodobiti.
Tako. Sam, če pogledamo cvičkarijo, spet naše sosede, pač združili tri festivale veno, Štajerska, recimo Radgonske imajo zdaj dneve odprtih leti, dva tedna, koliko nazaj smo bili tudi v Goriških brdih, dnevi odprtih leti. Pač to so festivali, ki so dodelane. Ok, vse so, to je drugi svet, ampak vseeno, pač tam čutiš, da je tako more iti, tako more biti, ne. Tega pa pri nas, ja mislim, da ni bilo.
Bi mogli iti mi malo svet pogledati, kaj se drugi dogaja, pa potem
sigurno, sigurno.
Začeti pa pol kaj novega svojega pogruntača, ne.
Tako, ja.
Torej, ko te prijatelj povabi v Zidanco, ne, recimo, ko te ja povabim v Zidanco, pa ti rečem, boš kaj spil, pa to sploh ni vprašanje, ti rečeš, dobro, ajde, in ti ponudim ponavadi, ne znam, črno ali belo. In ti se moraš odločiti. Pol pride še drugo vprašanje, ampak dajmo ostati pri črno ali belo vino. Tako ti mi jaz dal zdaj dve variante, dve možnosti.
Okay.
In ti boš povedal, kaj ti je boljše, kaj imaš rajše. Okay.
Ok, gremo.
Ajde, tako je prva, črno ali belo vino?
Belo.
Skozi belo, ali imaš kakve odstopanje?
Belo, verjetno si me še lepo vabil, začno bi z nekem belem, suhem vinu.
Za začetek.
Tako, za začetek belo sigurno. Pač pa tudi sam sem ljubitelj bolj belih, rdečih vin.
Kaj pa pivo ali špricer?
Odvisno kje, odvisno kdaj.
Da, ampak ajde, imaš eno ali drugo na izbiro.
Pivo.
Pivo, ok. Osvežilo, poletje, ali kaj?
Tako, da, zdaj poletje, gremo s pivo.
Pa vino imaš doma, ne, pa?
Da, tako, nasičen sem z njim.
Kaj pa, morje ali kopa?
Morje, definitivno.
A jagenček od dojček?
Da zdaj izbiram, rekel jagenček.
Dobro.
Laži.
Kaj pa, zima ali poletje?
Poletje, definitivno.
To sem nekak slutil, kaj tako tako poznam. Kaj pa, ovce ali koze?
Ovce.
Ovce, zakaj ovce?
Ovce. Ne znam, bom rekel, časih smo imeli tudi doma ovce, imeli smo tak nekak povezavo, spomnim se, ko sem jih odpiral, zapiral, pa bi rekel ovce.
Nekaj čustveno navezo.
Da, tako, ajde.
Čokolada ali vanilija?
Čokolada.
Ok, zdaj imam pa še par takih vinskih. Mirno ali peneče vino?
Mirno.
To za vnaki ne znate, peneče so taki se penjo, penine, šampanci, mirno so pa vsa ostalo.
Tako.
Dobro, kaj pa dve regije, Primorska, Štajerska, pa ti dam šajte, Dolenjsko zraven.
Definitivno Primorska. Za mene najlepši del Slovenije je Goriška brda.
I kjero ti najljubše vino iz teh koncev?
O, dobro vprašanje. Recimo zdaj, kaj sem zadnje pil, bom rekel prijatelj Ščurek, od njega Malvazija. Okay. Njega bom povdaril, ajde.
Kaj Malvazija ali Malvazija?
Bravo, odvisno, kak je, Malvazija, da, tako res je.
No to bote malo pogooglali, mi to znamo. Kaj je, Malvazija je v Brdih?
Malvazija je pa čez, ne?
Je pa, da, tako. Pa v Istri mislimo tudi Malvazija.
Da, tako.
Da, kaj pa vino delat ali vino pit?
Vino pit.
Laže, ne?
A laže, definitivno. Pa ponovadi ga ne piješ sam, piješ ga v dobrem društvu.
Točno to, ja, dobro odgovor.
Dobri družbi.
Evo, ti si bil zdaj...
A ja, da še te da. Pre... delaš pa sam, ne? Tam pa ni prijatelj.
Da, to je res. Ko koga povabiš, da bi kaj spili, ni problema.
Ni
ne?
Problema. A pri delu mi je pa premalo. Da?
Je pa joj, nekaj manj glistak.
Nimam časa, krat, sorry.
Da, da. Evo, ti si bil zdaj na zadnje, pred kaj to, kak me, v zadnjem mesecu, ja znam točno, da. Na evropskem prvenstvu vinskih reprezentanc na Češkem in ste slovensko izbrano vrsto, torej slovensko vinsko reprezentanco osvojili drugo mesto, tako da vsaka čast.
Ja, ja, hvala, hvala. Evo.
Kaj boš rekel, da ni dobro?
Rekel bom, da je dobro, ampak pač pričakuje se logično od Slovencev, da bojo na tem področju zmeri prvi.
Ste bili branilci naslova, ne?
Če tako, ne tako, da. Lej, zdaj, do zdaj je bilo 6 evropskih prvenstv, se pravi Slovenija je 4-krat osvojila in 2-krat priznala premoč ostalim državam. Ampak je, kaj se tiče tukaj, je Slovenija skup v samem vrhu.
A, lepo čut. Tako pa na drugi športnike, ne? V drugih da. Področjih.
Tako.
Kaj pa je, koliko časa pa so ta tekmovanja?
Lej, to je stvar taka, se pravi, trajalo je, mi smo bili od ponedeljka do sobote gor. Samo prvenstvo to je, moramo znati, da to ni spet nogomet na nivoju, ker so to še skozi pač pogoje, da ti sploh stopiš zraven, da si nekak v povezavi z vinogradištvom. Ne more kar nek priti tam pa igrati. Pač moreš pogoj, kateri se tudi preverjajo in misli, da to je fair. Da, je pa res, da vsaki reprezentanci dajo možnost naključno oziroma povabiti 2 igralca, ki niso vpeti v vinogradništvo in vinarstvo in vse ostalo. Tako da ja, se pravi, je pa zelo natempirana zadeva, ker imaš istočasno tekme, istočasno pogostitve, istočasno, ne, pardon, narobe sem rekel, se pravi, vse se odvija hitro, ali igraš tekmo, po tekmi greš na kosilo, po kosilu verjetno, mislim, greš nazaj, še na eno tekmo, po tekmi hitro se stoširi prepravi, greš na neko prireditev, ogled, degustacije, pač fulje natempirano, ne, recimo samim, v 5 dneh, če smo imeli 1-2 ure prostega, da smo se res lahko merili in počinili. Ne?
Da, itak.
Je res natempirano, je pa taka nora izkušnja, ki sem res, res sem srečen in zadovoljen, da sem bil lahko del te ekipe.
Je to vsako leto, vsako drugo leto?
Ne, odvija se vsako drugo leto. Se pravi, na zadnje je bilo v Sloveniji, zaradi COVID-a pol se je to zamikalo vse do letos. Kaj se tiče pa naslednjega, se pa omenja, da naj bi bilo na Portugalskem oziroma v Italiji. Ne znam se še točno, ampak ja, med temi dvemi državami naj bi se izbiralo. Je pa to evropsko prvenstvo, se pravi 8 držav, tukaj imamo od Slovenije, Mađarske, Češke, Avstrije, Nemčije, Italija, pa imamo Portugal in Švica. Se pravi, teh 8 držav.
Francija pa ni?
Ni, ampak so omenjali zdaj, da z naslednjem prvenstvom naj bi se priključili tudi Španci pa Francozi. Je pa res, da recimo imamo Slovenci tukaj eno prednost, da smo manjša država in se lažje dobivamo. Se pravi, da. Je cela Slovenija zajeta noter, ne? Kar pa imajo večje probleme te večje države, ker recimo Italija je večinski del igralcev sami iz Toskane, ne?
Da.
Zdaj tudi ena Španija, Francija, znaš, to je ogromna država in zdaj zbrati te vse vinare na kup je kar zahtevno. Ja. Tudi Nemčija, da. Ne.
Lahko imela vsaka regija svoje
tako, tako,
ne?
Ja. Mi Slovenci smo pa tukaj majhni in nam to ni da. Problem se vse zvaliti in odpelati ali v Štajarsko, ali v Brdo, ali pa mogoče pride tudi kaj k nam, Belokrajina. Glede na to, da smo 2 novi Belokrajinci letos priključeni zraven.
Bi se lahko glasili, kaj pri nas. Ne?
Ja, obljubljajo, upam, da bojo. Mislim, verjamem, bom tako rekel.
Kako vas pa je v ekipi?
V ekipi šlo nas je, zdaj na samo prvenstvo nas je šlo z delegacijo vred recimo tam okrog 35, se pravi samih igralcev nas je bilo nekaj okrog 18 do 20, je pa res, da smo bili mogoče malenko slabši izvedbi, določeni pomembni igralci zaradi zadev niso si mogli zrihtati časa in niso mogli iti z nami. Verjamem pa, da če bi bili, bi verjetno tudi osvojili sam naslov.
Če bi cela postava tako,
tako ja. Tako.
In ti si bil začetni enajsterici ali si bil menjal?
Načeloma, kaj se tiče same ekipe, mislim, da ob golmanu sem edini, ki sem odigral vse minute. Tako da ja, bom rekel, da je kar palo pol neka odgovornost na mene tako in lahko rečem, da sem zadovoljen in tudi drugi po komentarji, da so zadovoljni s prikazanem.
No, fino.
Da.
Kako pa imate vaje, srečanja, priprave?
Lej, poteka, tak se pravi, sama reprezentanca je večinoma vinorodni okoliš, Štajerska pa Primorska, se pravi, večji del je tukaj Bricov pa Štajercov. In potem je tak, se pravi, mi se dobivamo zdaj, ko ni tega, ko ni nekega priprav ali pa oziroma nekega plana za evropsko, se dobimo trikrat, štirikrat, petkrat na leto. Odvisno samih prireditev, včasih smo kam povabljeni ali pa bilo kaj, primer zdaj, ko v Gorni Radgoni se vsako leto igra neka prijateljska tekma z nekom. Je pa zdaj pred prvenstvom smo se trudili, da smo odigrali 4 tekme prijateljske, večinoma smo bili na Štajerskem, se pravi se ta pač en, ki je odgovoren za te prijateljske tekme, se dogovori s treneru, poda se termin in se zberemo gor, odigramo. Ni pa to zdaj, da bi neki mi se zbrali, odšli na priprave in se resno pripravljali. Ne? Še skozi je to nekako bolj amatersko, bolj ko ne so to bivši igralci neaktivni. No?
Da.
Sami slovenski ekipi, mislim, da je samo še golman aktiven, ki je najmlajši tudi. Da. Ostali pa neaktivni. Je pa res, da so pa to igralci, pač, ki so dali so ogromno čez, to so bivši, določeni tudi bivši prvoligaški igralci, določeni so tudi v tujini probali, primer Matej Vračko tudi v evropskem tekmovanju zabijal, ne. Tak da ni to spet kar nekaj, ni pa tudi tak nivo, da bi bil ono tekmovalni, ker
da.
Pač nisi v takem ritmu, kot ostale res neke ekipe.
Vse glih je sigurno to mreženje, povezovanje.
Tako, to je primaren cilj, pač promocija Slovenije preko nogometa vina, ne. In mislim, preko nogometa tu se dost bolj enostavno, še se tudi pogovarjaš in najdeš nova poznanstva, prijateljstva, ne.
Kaj pa sodelovanje med pomreženje z reprezentancami iz drugih koncev, iz drugih držav? Je bo to tudi kaj bolj pogosto ali ste še skozi znotraj reprezentance?
Lej, tako bom rekel, čisto odvisno. Odvisno. Pač nisi nič omejen, si se družijo. To ponavadi to poteka tak, da preden se gre gor, se zberejo tudi vina, vsak vinar da svoja vina in se odpelje gor in pol, ko si tam, recimo, ko smo bili na Češkem, smo imeli po tekmi recimo pogostitev in velik pač ta prostor, oziroma, kje so bila ta vina postavljena, ohlajena primerno in ti si imel pol ta vina, si degustiral, se pravi, ti si imel dejansko vseh drugih držav, si lahko tam probal vina, pogovarjal se z njimi, komentiral, mislim, super, res super, tako da, kaj se tiče tudi tega, dost bolj enostavno je najti tu neka poznanstva, neka prijateljstva, ker tudi preko nogometa, vina, tak bolj sproščeno je, znaš, na prijateljskem nivoju in kulje, res. Marsikdo, ker so že tukaj dolgo časa zraven, se že poznajo, pač tudi Slovenci, znaš, to je nek še skozi kot prvaki, ne, te drugač gledajo, ne. Je pa tudi res, da je še ena taka stvar, da Nemci so Nemci, ne. Oni pridejo tam resno, pošlihtani, se pravi, to more tak pa tak biti, ob te pa te uri gre oni spati, ne pretiravati se, delegacija, priprave, tudi baje, da so da se dobivajo pred prvenstvom resno. On, mislim, prvih je to po nemško, ne?
Da, die Mannschaft.
In pol pridajo eni Slovenci, pa tudi recimo Čehi so bili na tem nivoju, ne? Ker so pač domača ekipa bila. No, in pol pride ena Slovenija, mi se imamo dobro, mi ga zažuramo, mi se vsemi razumemo, mi imamo harmoniko, ne? Pač in tukaj pride pol do nekega onega trenja, malo, nogometnega, ne? Vse to je vse pozitivno. Ampak ja, zanimivo je pol, kak je ta nek naboj, ko recimo drugi te občudujejo, kaka klapa, dejansko kaka klapa je ta Slovenija in kak jim to vse uspeva. Ne? In pol prideš tam, odigraš dve tekme en dan, ga malo zažuraš, pač prve dane si gor, ne? In drugi dan imaš ti ene Nemce, ki so resni in igraš z njimi ena ena. Ne? Ne? In pol je vse narobe, znaš, ampak po drugi strani, ko črto potekneš, zmaguje tukaj ta ekipni duh, klapa in to, kaj se tiče vseh drugih držav, vsi nam zavidajo to, ne? Vsi se čudijo, kak imamo mi to super poštimano, kak se razumem, tako, ja.
Je vse gledaj, to ekipni šport in zmaga ekipa, ne pa posameznik, ne?
Da, tako.
Da, tako gledamo v vseh ekipnih športih. Ja, pa eno po moje najbolj resno vprašanje glede tega tekmovanja.
Ok.
Koliko ste kaj spili?
Vse.
Vse? Kako je to vse?
Vse. Ne, lej, pije se, moram reči, da se kar pije, pač je, lihto, ko sem hotel reči, je kar naporno te, iz tekme odigraš tekmo, pač to je eno z drugim, pač ti nisi v tem ritmu, odigraš dve tekme v enem dnevu, takoj si v tem pogreš naprej, ga piješ, ne. Mm. Je kar naporno, sam pač še skos se najde ta energija, da se združiš, da nazdraviš, da probaš, tako smo rekli, ogromno, pač tu imaš poznane vinare, ki drugače bi mogoče tudi težko kdaj probal, ne? Ampak tu so ti vsi na razpolago in da, spije se ogromno tudi. Sami se štarce poznamo, kaki so, ne? Za njih škoda besed, že ko smo šli doma. Mislim, proti domu sem rekel, ok, zdaj bo mirno, na avtobusu verjetno utrujeno, se bomo spočili, ne, to se je začelo, zvočnik, štarci so začeli in ne bom rekel flaša za flaša, ampak že karton za kartonom.
Praviš, moraš imeti pol več tipov kondicija za tako evropsko vinarsko prvenstvo.
Da, vsekakor.
Pa te od teh mnogoterih vin, ki ste jih probali, kako posebej je navdušilo? Če bi kjero htel izpostaviti?
Izpostavil bi primer Toskanska, pa zdaj ne znam, ali je to zaradi une podzavesti, pač Toskana je Toskana, ne, ali zaradi tega tudi, ker mi je prijatelj povedal, ki je bolj ščurek, se pravi, ne, ščurek, ki je bolj pozna, je rekel, lej, pijemo zdaj primer, to imaš dve največje kleti iz Toskane, ne, in sem rekel, oh, wow, pač to je nek big deal, ne, to ni kar tak. In je rekel, lej, recimo ta Lady Fest, ali kako se točno že reče, sem pozabil, je nižja linija, ampak je rekel, lej, oni imajo više linije, ki so butelke po lahko i par tisoč evrov, ne. In se pol zamisliš, fakt, lej, tukaj imaš ti priložnost, proba taka vina vse za stoj, ne, imaš tudi Nemce, bilo, pač je zanimivo, ali pa recimo ta tudi ena zanimiva stvar, ko smo se vračali doma, so pa ščurki dali za probati njihovo penino. In seveda, mislim, da karton, če ne celo dva, se je spilo ko nič, ne.
Da.
En teden zatem so dobili na dekanteru platinom nagrado za to penino. In pol, čez dva tedna, ko smo se videli spet na dnevu odprtih leti, pravi on, pa leti nas, mi smo to pili, ko da ni nič, a zdaj dobili platinom, ti sam veš, kaj to pomeni, če dobi vinar to nagrado, ne. Tam smo pa pili, se pravi, kaj se tiče vin, kvalitete in tega probaš marsikaj, ne.
In domačih in tujih, ne.
In domačih in tujih, tako, ja.
Po se bistvu splača biti dober fuzbaler pa vinar.
Da, vsekakor. Če je v Beli krajini kdo, naj ne bo zadržan, sam naj poja, bomo ga že spravili noter.
Da, bomo neko, nevam zidanco zrihtali mu pa.
Tako, ali pa to, ja. Mogoče malo več, no.
Da, ajde.
Zaradi pogojev.
Zdaj, ko smo pri športu bili en cajt, pa prej sem omenil, da si ti med organizatorji dana športa na Pungartu, ki zdaj se hitro bliža 16. juli med Liki na Pungartu, pa daj mi ti povedaj, kot eden izmed glavnih tam, kaj bo tam, kaj, na kaj se morajo ljudje prijaviti, za kaj morajo priti, da bo znal bolje ti povedati.
Naj pridejo vsi, bom rekel vsi, ne glede zaradi tega ali iz športnega vidika ali pa ostalega, pač to je ena stvar, ko ja pravim vinska vigret ali pa ko smo želih pri tem vinogradništvu. Ko si ti v enem obdobju, ko prideš na dogodek, pa znaš, da boš tam videl svoje vrstnike, ne glede na to, da jih boš poklical, pa bilo kaj spravi. Meni se zdi, da zdaj ta dogodek že dosega to, da vsa ta masa ljudi, tudi ki je šla ven iz Metlike, na ta dan pride in se združi in vidi in uživa, no?
Da.
Zdaj, kaj se tiče pa samega dana športa, ja, imamo kar pestro dogajanje, poudarek je seveda itak nogomet, turnir v nogometu, iz česa to vse izhaja, ne. Lani dodali še odbojko, takrat, ki je pred lani zaradi COVID-a odpalo, je bil plan tudi košarka, smo lani speljali, tako da ja, se pravi, imamo tri turnire v odbojki, košarki in nogometu, plus letos se bo istočasno odvijal dobrodelni triatlon, se pravi, en slovenski triatlonc, bo cel dan v Metliki in plavo v Prlošinu, kolesaru po Metliki in teku po Metliki, na koncu priteče na Pungart, kjer bo nekak zaključek oziroma se bo nek govor in zahvala, ne vem, no. Da, se pravi, pol pa dodamo še tudi, imamo tukaj odlično kulinariko, za katero bo poskrbel Bar Tuš, fant iz Bar Tuša, hladna pijača, hladen špricar piva je za šankom obvezno, pol imamo tukaj tudi starše, ki bi radi igrali oziroma gledali, pa imajo otroke, za njih imamo poskrbljeno, da bojo otroke dali tam na stran, kjer bo imeli napehljiva igrala, pa imeli bomo neke delavnice, risanje in podobno. Pol imamo tukaj še bogat srečelov. Glavnega dobitka ne razkrijem, sam morate kupiti, v glavnem
to... Morate priti pa vidjeti.
Tako, ne? Ja, pa to je nekak, ja pravim še skozi pot pri nas, ne.
Da.
Pa če se to delamo za dobrobit Metliki, ne, zaradi lastnih interesov, ne. In kaj je še tako, ja, pa zaključek bo sigurno dober. Pa upam, da bomo osvojili, ne. Lani smo vzeli, ne, turnir v košarki in turnir v nogometu. In je bil šov. Mislim, da se vsak spomne, kdo je bil tam, da mu ni žal, ti si bil tam, boš ti kaj rekel, kak je bilo tebi?
Ja, jaz sem lani delal na šanku, večino dana iza šole, ne, to zdaj, te, ki ste bili, bote znali, kje je to bilo. Tam sem gledal malo fuzbola, košarke, dvojke, lepo vse na dosegu roke. Ljudi brdo zadovoljni vsi, navdušeni, vreme smo imeli super, ne.
Odlično,
in pol še zvečer, kaj je bilo, evo, nakoli devetih, nekaj, so bili še penali za zmagovalca.
Da.
Pungart proti, ne znam, enim drugim, se nima veze, glavno, da je Pungart zmagal po penalu, ki ga je Tomi Bede zmagoval na obranu.
Yeah.
Pol si znamo, kak je bilo.
Pol bi
malo še afterice i ne znam, kada sem pol šel doma enkrat po noći, med zadnjimi.
Da. Pa ja, pa, znaš, tudi samo vzdušje su naredili sami navijači iz onih bakljah in ostalem navijanju, ne, pač bil je žur. Bilo kdo je bil tam, ja mislim, da se imel dobro i da je uživo i da kome čaka.
Da, ja res kome čakam, da spet ponovimo.
Da. Letos pa obvezno, da, da še enkrat povabim vse, prite, upam, da tudi v tekmovalnem smislu, če ne drugače, pridite pogledat, podprite nas, da peljemo to zgodbo naprej, da se nekaj dogaja, tudi sami Beli krajini, ne sami Metliki, ne, pač turnir imate, udržite se ga, prijte, uživajte.
Kdo pa sploh je organizacijska ekipa Dana športa na Pungartu? Kdo ste vi?
Pa, znaš kak se, le bom tako rekel, začelo se, mi smo bili ta, pa to ne znam koliko nas je še osnovna šola, ko smo skup igrali, večinoma, kaj bom tako zavzel, ja Andrija pa Marko, ne?
Da.
Mi smo igrali te turnere, okolje smo večinoma po Hrvaškem igrali, zato ker tukaj ni bilo pri nas, ne.
Da.
In smo prišli nekak, pa zakaj ne bi nekaj takega imeli mi v Metliki, ne. Ker spominjamo se, kak je bilo to včasih pred letih, sem tega že dolgo, no. In smo rekli, da gremo nekaj narediti, da gremo nek turnir narediti, in pol smo šli nič. Šli smo v to z glavo čez zid, brez papirnato, zelo težko, kako da rečem, ampak da, pač ta volja in ta nagon nas je spodbujal, oziroma točno se spomnim, to dejansko vsak večer smo imeli uno, ne sestanek, nego klic na zvočnik skupaj, kaj to, kaj uno, kaj tretje, ne, in da, prvo leto smo naredili ta turnir, bilo je fantastično, mislim, da koliko 14 ekipa, koliko je bilo, se več ne spomnim. No, in pol je šlo to naprej, ne, in pol je šlo to naprej, drugo leto smo zaradi papirologije se povezali s KBS-om.
Da.
Je bila zadeva večji obseg, ker smo dodali še basket, ampak je zaradi vremenskih razmer takrat odpal. Je bil pa večji poudarek na nogometu, mislim, da 16 ekip. Potem je naslednje leto ustanovljeno bilo športno društvo Pungart Metlika, kjer smo zbrali člane, dodali so se še, ki naštejem zdaj vse skupaj, se pravi od Valentine Ambrožič, Maja Badovinac, Valentina Vrbos, Laura, Nika, Puška, bom tek, da bom hitreje,
da.
Uroš seveda, sem koga še pozabil.
To se cirka 10 komadov.
Ne, to je bilo pa pol Tina, pa Matej, da, pre odbojki tudi, pa David seveda za basket.
Da.
Da, tako da tam neki 11, mislim, da 11 do 13, pa pol Matej tudi zraven kot za šank. Mislim, je se naredila ena skupina ljudi, ki ima rada, ki rada dela, oziroma ki bi rada nekaj dala tej Metliki naze, ne. In dobra klapa se spostavila, to je bistvo, naredili smo pol en lep dogodek, se pravi ta lani, in smo res presrečni, da imamo tudi podporo vseh teh sponzorov, vseh teh ljudi, ki vidijo nek potencial v temu, ki nas podpira, ker brez financ znaš, da gre težko to čez. In da, gremo letos naprej, letos bo še boljše, pridite, veselite se in uživajte.
Ter še enkrat poudarimo, kdaj pa kam?
16.7. Pungart Metlika.
Ima, da pridete, če ne že tekmovati, vsaj gledati.
Pa ja, pa zdaj imate eno prednost tudi, ko grete iz Metlike proti Novem mestu, imate v Rondoju, vidite en velik rumen transparent, tam vam vse piše.
Se bi kdo slučajno spregledal, pa pozabil datum. Zapišite se glavnem,
tako, ja.
Da boste znali priti kam in kdaj. Evo, Mitja, mislim, da smo prišli do konca. Hvala, ki si bil danes naš gost. Hvala, da smo se pogovarjali o vinu in športu s tabo.
Tako.
Pa seveda, srečno, pri vsemu srečno v Trsnici, v Trtju in na prihajajočem danu Pungarta v Metliki.
Blaž, hvala tebi za povabilo, lep pogovor, druženje in tako bomo rekli, gremo naprej, ne? Gremo se boriti, gremo uživati v vinogradu in v športu.
Da, tako da, hrabor naprej na nove zmage, pa se vidimo.
Tako, srečno.
Hvala, da si poslušal naš podcast, pa se čujemo še kaj naslednji mesec. Ajde, bok!